mám úctu k těm, co ví, kam jít. A vždycky říct si troufají, na čem záleží.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022, nebo už nyní napsat na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Jen připomínám, že poslední telefonický dotaz zazní 10 minut před 23. hodinou. Dnešní vysílání začneme otázkou. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
a Marka Adama, prvního místopředsedy Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A ještě otázka. Máme věřit průzkumům veřejného mínění, nebo, jak říkají někteří novináři, cituji, věřím jen tomu, co si sám upravím. A já říkám, sám nalžu. První téma je jasné. Jsou výzkumy veřejného mínění zmanipulované? Jsou volební výsledky zmanipulované? Volební prognózy? Vladimíra Vítova.
Děkuji. No určitě zmanipulované jsou, ale ne do té míry, že by změnili chování lidí úplně. Protože kdyby ty lidi měli masovou statistiku chování nějakou, která by i neodpovídala těm záměrům, jak se to snaží ty agentury usměrnit, tak by se jim to nepodařilo. Ale protože většina té masy je manipulovatelná a nemá typickou charakteristiku masovou toho svého chování, to jest vlastně se vůbec nevyzná v tom, co se kolem nás děje, tak pak jsou takovou lehkou obětí těch agentur. Takže už jsme se tady o tom zmiňovali několikrát, ale můžeme to zopakovat. Když ta politická strana se chce dostat do povědomí, tak si prostě zaplatí nějakou agenturu a řekne, potřebuju tam mít na úvod, třeba mi tam dejte 2%, a podle toho se odvíjí ta taxa. Jsou to prostě řádově 100 tisíce. Čím vyšší procento, tím samozřejmě vyšší taxa. A je to jako když zasadíte semínko. A už tam jakoby jednou ta politická strana je, přestože je zaplacená, přestože ten začátek je falešný, a pak už to roste samospádem. Ale takhle se s tím prostě manipuluje. A pak se taky, jako v těch výzkumech, vždyť to víme všichni, jak nějaké výzkumy vypadaly před volbama a potom po volbách, ale netýká se to třeba, že by se ten průzkum spletl o 60% nebo o 70% nebo 40%, tak velké výkyvy tam nejsou. Takže až bude úplně změněna ta masová statistika chování, až si všichni lidé budou vědomi toho, že jsme tady za otroky, pokud jsme v Evropské unii, tak ať si zaplatí třeba ODSka nebo Přísaha nebo Tajanová, tak proto ji uvádím, nebo některá z nových stran nebo i z těch stávajících, sebe lepší to svoje umístění v těch grafech a průzkumech veřejného mínění, tak by to nebylo nic platné. Ale bohužel masová statistika chování lidí je taková, jaká je. Takže zatím jsou úspěšné ty manipulativní agenturní výzkumy.
Když jsi zmínila Přísahu, tak v jednom průzkumu prý Přísaze přisuzují až 17%. Může tomu vůbec někdo věřit? Nebo je to zase další nastrčený muž, který se jim hodí? Musíme si dávat pozor, kdo to všechno platí, protože plakáty po celé České republice asi nebyly zdarma. Pak prý Piráti a STAN tam to také nesedí, píše obojí Honza.
No a na těch plakátech je tam uvedeno, kdo je objednatel a kdo zhotovitel. Můžete se třeba podívat na transparentní účet každé té politické strany. Tam by teoreticky mělo jít veškeré to financování, ale prakticky je jasné, že tam nejde. Ať se podíváte na různé politické strany, tak je jasný, že to, co dělají v terénu, tak nemůžou udělat z těch peněz, které se jim objevují na účtech. No, takže podle toho jedině se to dá rozklíčovat. Tak jestli by byl v řadách posluchačů nějaký detektiv Babočka, že by se mu to podařilo. Ale pochybuju, protože ty největší finance prostě na těch účtech se neobjeví pro tyhle ty strany typu Přísahy.
Pak je tady Jana, která přeje Alianci národních sil hodně štěstí a ptá se, jestli by nepomohlo vyčistit zaprodanou Českou televizi a další média.
A jak by se to paní posluchačka představovala? To právě vůbec, to vůbec nejde, pokud jsme v té Evropské unii. To prostě nejde. Ostatně viděli jste to, když tam nainstalovali kdysi tu Janu Bobošíkovou, jak se vzbouřila nejen osazenstvo. To by nevadilo, ty se mohly zbouřit, ale vůbec nezasáhla policie, vůbec nezasáhla vláda. Tenkrát tam byl ministr vnitra, myslím, Jan Ruml a premiér, nebo to byl místopředsedou vlády, Vladimír Špidla, vždyť tam za nima chodili spát, takže tam se vlastně spojila ta proevropská politická elita a proevropská mediální elita. A jestliže nemáte v ruce, což když chceme my třeba změny v televizi a nemáme v ruce, nejsme ani poslanci, nejsme ani ve vládě, nemáme dohled nad těmi mocenskými složkami, nad policií a jsme v té Evropské unii, kdy je legislativa Evropské unie podle ústavy nadřazena naší legislativě, což má každý stát, který je v Evropské unii, tak to má obsaženo v té ústavě. Tak jako co chceme dělat? My musíme prostě vytrhnout ten plevel, pokud se nám to jeví jako plevel a nám tedy ano i z kořeny a nejenom oškubat lupínky a pořád se divit, že rostou nové a nové lupínky, když tam necháme ty kořeny. Ten televizní, jak je ta rada televizní, tak tam byl ten radní Jankovec a ten to řekl jasně, že Česká televize, protože je veřejnoprávní, tak má daný úhel pohledu. A ten je dán tou Evropskou unii, co je dobré pro Evropskou unii, je dobré pro Českou televizi. A jak taky tady zmiňujeme, v té Lisabonské smlouvě i předtím, v Maastrichtské smlouvě i v těch smlouvách předtím, tak je vždycky řečeno, že pro všechny státy, které jsou součástí té Evropské unie, je jediný model ekonomický možný. A to je ten liberální kapitalismus. Takže i kdyby tady vyhrála komunistická strana na 100%, tak pokud jsme v Evropské unii, stejně bude muset dodržovat liberální kapitalismus, i kdyby to neměla napsáno v programu, jakože ta komunistická strana se tomu ve svém programu nevěnuje. A to, ta podstata toho liberálního kapitalismu v té Evropské unii je právě ten volný pohyb osob, zboží a kapitálu. A to je základ toho, co je taky řečeno ve všech těch smlouvách, že nad těmi národními státy je nadřazenost nadnárodních korporací a hospodářských kartelů. Takže všechno, co tady máme, vládu, veřejnoprávní média, slouží ne národnímu státu, ne nám, ale aby se tady dobře podnikalo těm nadnárodním finančním a hospodářským kartelům. V tom je to, máme to sice před očima, ale nedokážeme to vidět. Ale to je podstata toho našeho marazmu. Takže pokud my tohle nepochopíme a nezměníme, nezmění se masová statistika chování lidí, nemůže se změnit ani školství, ani televize, ani prostě zdravotnictví, ani očkování, nic. Protože zdrojem toho všeho je ta Evropská unie. A ta Lisabonská smlouva kapitola 5 hovoří o provázanosti totální Evropské unie a NATO s tím, že tam jsou vlastně definovány něco, není to takhle přesně řečeno, ale jako imperiální zájmy. Že to NATO může vlastně i skrze Evropskou unii vstoupit, kam se mu zlíbí na celé planetě. Předávám slovo.
Ano, ještě na to, co jsme tady zatím řekli, navazuje Jitka z Kladrub. Zdraví, přeje hezký večer, hlavně štěstí ve volbách, protože by právě vám mělo přát. A ptá se, volební průzkumy tedy fungují jako reklama, že jsou tak málo odchýlené od skutečnosti, jak říkáte. Reklama je opakovaný klam, to říkám svým dětem u každé reklamy a také jim tvrdím, že je jen na nás, jestli se necháme oblbnout, protože právě k oblbnutí reklama slouží, proto jim nikdy nevěříme. Ale ty volební průzkumy jste říkala, že jsou hodně blízko skutečnosti.
No v podstatě je to reklama. Je to jistý druh reklamy, to je pravda.
Marek Adam a průzkumy veřejného mínění a volební průzkumy.
Podívejte se, existuje cosi jako efekt sněhové koule. To znamená, jako když valíte tu sněhovou kouli a neustále se na ní nabaluje další a další sníh, což je samozřejmě manipulativní nástroj těchto průzkumů, které skutečně fungují, jak říkáte správně, jako reklama. Všimněme si, slovo reklama je odvozeno od slovesa klamat. Ale na druhou stranu říká se, že opravdu kvalitní a hodnotné zboží nepotřebuje reklamu a lidé ho stejně kupují. Já se domnívám, že to bude případ i naší ANS. A jinak, co se týká lidí, tak oni samozřejmě ty průzkumy sázejí na to, že lidé mají tendenci vždycky přimknout se k tomu silnějšímu. To je taková, řekněme, už sociálně psychologická záležitost a ty agentury na to samozřejmě sázejí. Ale já bych chtěl říct si, ať se lidé na průzkumy vykašlou, protože některé ty výzkumné agentury, mám takové informace, že vlastně rozhodují za své respondenty, oni jim jenom zavolají a oznámí jim, jak za ně rozhodují. A ještě předtím, než vlastně zařadí toho člověka do průzkumu na téma politické strany, politické preference, tak oni si vlastně ti lidé tam vyplní takový dotazník, takový svůj profil a podle toho, jaké mají světonázory, jaké mají třeba hodnotové žebříčky, tak ty agentury se rozhodnou, jestli je vůbec zařadí do oblasti, do kategorie politika, politické strany, takže kdo prostě nevyhovuje, kdo se systémově a hodnotově nehodí, tak třeba rozhoduje v rámci těch průzkumných agentur třeba jenom o tom, jaké si kupuje sýry, jaké si kupuje jogurty, jaká pije piva, ale vůbec ho nepustí do témat politických. Vůbec mu prostě neposílají dotazníky na téma politika. Takže je to samozřejmě zmanipulované. A já bych chtěl ještě jednou zopakovat, ať se lidé na tyhle ty průzkumy vykašlou. Je to placená reklama takových těch silných politických stran, za kterými stojí lobbysté a různé takové, řekněme, kryptomafiánské struktury. A podívejte se, já to řeknu jednoduše, když si vybíráte nějakého životního partnera, tak se také nerozhodujete podle toho, co vám radí tetička nebo strýček nebo co vám radí nějaký dotazník, ale vybíráte srdcem a vybíráte hlavou. Takže skutečně nechte se ovlivnit jenom tím, co říká vaše srdce, co říká váš rozum, takový ten zdravý selský rozum, na to apeluji a nenechte si do toho nikým kecat. To je z mé strany všechno.
A souhlasíte oba s tím, co píše Linda z Prostějova, která vás zdraví a říká, že jsou tací, kteří tvrdí, že volební průzkumy a průzkumy veřejného mínění letos nevyjdou, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli. Je to tak?
To nevím. Ono je to v každých volbách vždycky trochu jako posunuté a nikdo to nedokáže přesně říci. Jako fakt nevím. Já vycházím jenom z toho, že když vezmeme třeba ty volby v roce 2017 a pak ty volby předtím, že pořád dochází k většímu a většímu uvědomění těch lidí. Tak jestli to bude ta jedna třetina, to, tam je to psáno, že se rozhodne před volbami těsně, nebo je to tak psáno v té otázce?
Ano, v té otázce je, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli.
Tak to nevím, jestli na poslední chvíli, ale tak obecně se říká, že ta třetina lidí je nemanipulovatelná. To vidíme i v tom očkování. Tak třeba už si ho vybrala a třeba to jenom řeknou na poslední chvíli. Nebo možná se ho vyberou. Tak bylo by to fajn. A zase ještě chci jednou zdůraznit, že i tady je vidět posun jednak v tom mediálním informačním světě díky nezávislým médiím. Je prostě vidět ten informační posun a i v tom informování lidí. Je to větší, než to bylo v tom roce 2017.
Já se ještě zeptám Marka, jestli si také myslí, že je jisté, že nadcházející volby budou jiné než ty předchozí a nevyzpytatelné, nejen pro voliče a strany, ale i pro samotné průzkumníky.
Na tuto otázku se dá odpovědět pouze intuitivně, ale já v sobě vnitřně cítím, že letošní volby, a myslím si, že lidé to tak vnímají, budou skutečně jiné než ty předchozí a myslím si, že podvědomně si lidé uvědomují, že skutečně tady už jde o holé bytí, o existenci, o život, o další směřování dlouhodobé a nevratné naší země. A vzpomeňme si třeba na prezidentskou volbu v roce 2013, kdy byli různě favorizovaní někteří kandidáti na prezidenta a nakonec to také dopadlo jinak, než statistiky předpovídaly, jinak, než bylo očekáváno. Vzpomeňme si třeba na kandidáta na prezidenta pana Fischera, který byl favorizován a nakonec ten výsledek byl podstatě fiasko, takže ta společnost samozřejmě je dynamická, prochází určitými změnami a může se stát, a já v to věřím letos, že bude výsledek takový, jaký nikdo nečekal, protože to politické klima se mění, mění se velmi dynamicky a v té společnosti existuje takzvaný tekutý hněv a ty kritické nálady se přelévají jako voda v nádobě a samozřejmě ty poslední týdny budou rozhodující a domnívám se, že bude výsledek úplně jiný, než co říkají ty předvolební statistiky. Mám pocit, že v lidech se cosi vzepře, cosi zvedne právě ten tekutý hněv, ta hladina toho tekutého hněvu a budou volit, a to zejména ti, kteří třeba dneska říkají, že vůbec nepůjdou volit, tak nakonec, že se zvednou a půjdou volit, třeba i z té vnitřní naštvanosti a ten výsledek bude velmi, velmi neočekávaný. Takže já se s dotazem posluchače ztotožňuji. Ano, bude to letos jinak.
Máme další dotaz. Přišla SMS-ka, která zní: dobrý večer, je po volbách. Aliance národních sil má 28% a sestavuje vládu. Druhý Volný blok má 25%, třetí SPD 20%. Půjdete do vlády s Volným blokem, s jistotou ústavní většiny a přestanete na ně čtít síru, nebo sáhnete po Tomiovi s nejistým výsledkem? Honza. Vidím, že si ani dnes neodpustíme Volný blok a čtění síry, ač musím říct, že ze strany Aliance národních sil opravdu nezaznívá. Nicméně odpovězme na otázku. S kým by si Aliance národních sil dovedla představit vládu? S Volným blokem nebo raději z SPD, kdyby si mohla vybrat z těchto dvou možností? Vladimíra Vítová.
Děkuji. No tak, jak byly rozdány karty panem posluchačem, tak samozřejmě Volný blok. I když má vystoupení z Evropské unie a z NATO ve svém programu teprve od konce března nebo od dubna, tak věříme, že to tam zůstane i po volbách. I když v programech pro volby tam je taková kapitola, třeba jak se strany dívají na vystoupení z NATO, tak Volný blok to tam podmiňuje opět referendem, to my ne. Ale samozřejmě je nám bližší program Volného bloku než SPD. Upak můžeme když tak rozebrat, jestli mě chce doplnit pan kolega.
Marek Adam.
Já musím říct, že povolební jednání je vždycky hledání určitého kompromisu, a mám svým způsobem problém s oběma stranami, ale z hlediska covidového teroru, který se na nás chystá na podzim, tak je mi bližší programově Volný blok, možná právě proto, že se Volný blok inspiroval mnohými tématy a mnohými body právě programem ANS. Ale co mi vadí u Volného bloku je takový ten důraz na v uvozovkách ideály 90. let a liberálního kapitalismu. S tím mám osobně problém. Co se týká SPD, tak já SPD nepovažuji za skutečně alternativu, alternativní opozici vůči současnému systému. Mám pocit, že jsou tam prvky řízené opozice u SPD a mám obavu, že SPD ve skutečnosti nechce systémovou změnu. Že to jsou jenom krásná slova, ale že v podstatě to vystoupení z Evropské unie nemyslí SPD tak úplně vážně. Takže tolik mé stanovisko k tomuto dotazu, jinak já bych zase byl jako nerad, kdyby to někdo pochopil, jakože se tady otíráme o nějaké další vlastenecké strany. Já pouze odpovídám na ten dotaz, tak jak mi byl položen a samozřejmě všechno další je výsledkem a otázkou povolebních jednání, takže třeba najdeme programové průsečíky, třeba kompromisy udělají i ty další strany, ti naši potenciální partneři, ale tak jsem to teďko nastínil. U Volného bloku mám problém s liberálním kapitalismem, u SPD mám problém s tím, že ji nepovažuji za skutečnou alternativu, která bude prosazovat změnu. Tolik z mé strany.
Já bych ještě pana kolegu doplnila, protože to už se stalo před těmi volbami nebo hned po volbách v roce 2017, že když mi řekneme třeba SPD nemá v programu vystoupení z NATO, tak lidé na nás útočí, že pomlouváme SPD, ale pro boha, tak se na ty programy podívejte. Teď je to opravdu ulehčené v tom, že když si dáte programy do voleb, tak jsou tam jednotlivé strany a jsou tam průřezová témata. A k těm tématům se můžou ty strany vyjádřit a vyjadřují. A vy to můžete porovnat sami. Takže když se řekne, že opravdu Volný blok, můžu to najít a zacitovat z toho, tam nemá jasné vystoupení z NATO, ale podmiňuje to referendem, ačkoliv do NATO jsme nevstoupili na základě referenda, tak je to prostě fakt. Tak jenom tohle upozorňuji na ty programové, to nejsou žádné malé niance. A proto zase, aby se lidi pak necítili, že byli obelháni, tak se na to prosím podívejte. Je to jasné jak facka, to jako fakt už máte tam jedno téma a každá strana, jak se k tomu staví. A to samé takhle oslovila Česká televize všechny politické strany. Dala jim 15 otázek, dala omezený počet těch znaků, takže na, nevím, jestli to tam už teď je, ale v České televizi taky. Dáte si jednu stranu, druhou stranu, srovnáte si to pod sebe, jsou to malé odstavce a můžete si to sami porovnat. Ale vyznejte se, prosím vás, ve slovech, že je velký rozdíl mezi požadujeme vystoupení z NATO, nebo co tam mají komunisté, požadujeme zrušení, budou se snažit zrušit NATO. No to teda je fakt pro mě záhada, jak toho chtějí dosáhnout. A vlastně Volný blok tam má, že bude chtít vystoupit z vojenských struktur NATO. To tam, kdysi tohle měla v programu právě KSČM, tak to je teda pro mě taky záhada, jak vystoupit z vojenských struktur NATO a zůstat jako v jakých strukturách NATO, když na to je vojenský pakt. Takže zamyslete se prosím na těmi slovy, protože každá strana si dá práci s tím programem a v těch slovech je skryta ta pravda. A jsou fakt, je rozdíl vystoupit na základě referenda nebo vystoupit jenom z vojenských složek na to anebo jenom se snažit o rozpuštění na to. V tom je nebetyčný rozdíl, ale to dávám jenom jako příklad jednoho, ne rezortu, i když vlastně jo, to je obrana a bezpečnost, tam to na to spadá, ale můžete se takhle podívat na všechny ty ostatní.
My jsme se dostali od průzkumů veřejného mínění a volebních průzkumů k volbám, což je samozřejmé, protože to spolu souvisí. Připomeňme, že volby do parlamentu České republiky jsou naplánovány na 8. a 9. října. Podle posledních průzkumů v nich zatím vede ANO. O druhé místo se přitahují koalice Pirátů se Stanem a koalice Spolu. Kromě nich by 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny překonalo ještě několik dalších stran, jako SPD, KSČM a sociální demokracie. V současné době probíhá aktivní fáze předvolební kampaně a Jaroslava Skolína zajímá, jak vypadá volební kampaň Aliance národních sil, co už absolvovali, co je čeká a co se na svých cestách po České republice o stavu naší republiky dozvěděli. Vladimíra Vítová začne.
Dobře, děkuji. Tak co se týče mediální prezentace takové té celorepublikové, tak 21. září jsem pozvaná do Českého rozhlasu, nevím, jestli to bude živé vysílání, patrně ano, do Radiožurnálu, kde podle toho, jak vylosují vždycky ty strany, tak myslím, že to dělají po pěti, tak my jsme vylosováni, je tam Aliance národních sil, Aliance pro budoucnost, která má úplně opačný program než my. Pak tam je Přísaha, komunistická strana a myslím Koruna česká a ti monarchisté. Takže to bude 21. od 17 do 18 hodin a jak říkám, to nevím, jestli to je live. Jinak já jsem včera byla pozvaná na rozhovor na DVTV, to možná posluchači viděli a slyšeli. Ta pozvánka původně zněla takto, mám ji před sebou, tak ji zacituji. Jakože mě tedy zvou, že moderovat bude Michail Rosypal, rozhovor bude trvat 20 až 30 minut a poslali okruhy volební program a hlavní volební témata, priority ANS, postoj k povolebním jednáním, kampaně, její průběh a financování a potom aktuální politická témata plynoucí z denní agendy. A na závěr napsali, Pokud byste měla další otázky nebo připomínky, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Jsme vám k dispozici. Děkujeme ještě jednou a budeme se těšit. Tak věděla jsem, že tam jdu dělat bobříka odvahy. A byla jsem připravená na mnohé, ale to, co se tam událo, tak musím říct, to mi fakt vyrazilo dech. To jsem byla úžasná, na to jsem připravená nebyla. Protože jen jsem dosedla, tak ten Michal Rosypal mi položil jednu jedinou otázku. A s tou otázkou vydržel 9 minut. A pak mě vlastně ze studia vyhnal. A ta otázka se týkala toho, jak můžeme být tak strašní a spolupracovat a jak může být naším volebním lídrem v Ústeckém kraji předseda Národní demokracie Adam Bartoš, který byl odsouzen za popírání genocidy. A teď to tam jako pořád četl ten paragraf a pak tam zmínil, že ten Adam Bartoš řekl jednu větu, ale oni vlastně vůbec neřekli kontext. Já se k tomu hned dostanu. Já jsem se dneska dívala na diskuzi na facebookové stránce DVTV a já jsem pochopila, že ty lidi jako vůbec nechápou, čeho se to odsouzení Adama Bartoše, to bylo asi v roce, já teď nevím, jestli 15 nebo 16, bylo to podmíněně na 12 měsíců a týkalo se to roku 1899. A já jsem tam vlastně pak v tom rozhovoru řekla, když se mi pořád snažili jako dotlačit k tomu, abych se toho Adama Bartoše zřekla, abych jako označila ho taky za popírače holokaustu a takovýhle věci, což samozřejmě není pravda. Takže já jsem na základě té diskuze pod tím na té facebookové stránce pochopila, že ty lidi vůbec neví, o co jde. A já bych to tedy ráda posluchačům řekla. Jednak jsem teda zmínila, že ten rozhovor ukončil moderátor, protože fakt nedokázal mě přesvědčit, ale já jsem se ani nezlobila tam v tom rozhovoru, já jsem z toho byla tak úžasná z té primitivní argumentace toho redaktora, že jsem byla konsternovaná, vlastně jsem ani nevěděla, co mu mám na to říct, když pořád mlel dokola a dokola. Ale tak teď to teda objasním, o co tam jde. Ta většina z těch diskutujících na Facebooku totiž vůbec nemá pojem, teda pojem o tom, s čím on tam operoval. On pořád mlel ten termín židovská otázka. A já jsem se ho ptala, co je na tom antisemitského. A teď jsem vlastně, to byl strašně krátký časový úsek, teď s odstupem času na to může pohlížet člověk jako sám aktér nebo jako divák jinak, ale vlastně oni zaměňovali ten termín židovská otázka za termín konečné řešení židovské otázky. Ale ten byl až za druhé světové války a ta židovská otázka, ta byla aktuální stejně jako česká otázka, stejně jako německá otázka koncem 19. a začátkem 20. století. To byly normální jako termíny, terminus technicus, o tom se psaly studie. Vedla se celospolečenská mnohaletá diskuze a nikomu to nepřipadalo divné. Ale my teď, když se jako na to díváme po té druhé světové válce, tak se řekne jako židovská otázka. A už v tom vidíme něco šíleně antižidovského, ale vůbec to ti lidé neberou v tom kontextu. Takže, jak jsem řekla, to, za co byl odsouzen ten Adam Bartoš, se stalo v roce 1899. Tehdy totiž byla zavražděna Anežka Hrůzová a začala takzvaná Hilsneriáda. A to podle jména toho vraha, což byl teda, byl obviněn žid Hilsner, zastal se ho například ale T.G. Masaryk, ale většina diskutujících o tom neměla ani ponětí. Vůbec nevěděla a nevěděl to ani ten redaktor, ale já jsem vycházela z toho, že to ví, no. Tak to byl zásadní omyl.
No já bych k tomu ještě dodala, k tomuto rozhovoru, ano. Protože tady mám vzkaz Petra Haniga, předsedy strany Rozumní, a ten píše: před volbami si každý chválí svou stranu, své hnutí. Je to samozřejmě v pořádku. Tak to vždycky bylo, je a bude. Já teď učiním výjimku, pochválím předsedkyni Hnutí Aliance národních sil, doktorku Vladimíru Vítovou, že statečně čelila agentuře DVTV. Naprosto nesouhlasím s hnusným vedením rozhovoru agenturou DVTV s paní doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil. Agresivní nebo zaúkolovaný redaktor Michal Rosipal jí nenechal říct jedinou větu o volebním programu. Poslechněte si to. Je to odstrašující příspěvek, jak DVTV chápe podporu všech 22 volebních subjektů. Paní doktorko, držím vám palce, byla jste rozvážná, já bych mu jednu vrazil. Petr Hanik.
No, já panu předsedovi, to je předseda rozumných, moc děkuji. Fakt si toho vážím. A mě tam včera doprovázel jeden náš pan kolega, jsem ho o to požádala a byla jsem moc ráda, že jsem tam nebyla sama. Protože já jsem byla fakt i konsternovaná, já jsem nevěřila vlastním uším a očím, protože připravovala jsem se na různé věci, že nás tam budou tepat za tu naši protikovidovou politiku, za to, že jako jsme proruští, za to, že chcem vystoupit z NATO, ale fakt teda tohle, že tam bude jediné téma, on ani neměl ten redaktor připravené jiné téma, to bylo jasný, že jsem tam byla vlákána do léčky a měla jsem tam být zabita rituálně a měla jsem odvolat, jako asi si myslel, jako žádali mistra Jana Husa. Tak poučena mistrem, tak jsem neodvolala. Ale chci říci, že ještě k té Hilsneriádě, jestli to můžu dopovědět, ta se v té době nazývala židovskou otázkou. A ta vražda vlastně nebyla nikdy uspokojivě vyřešena. Ten Hilsner byl odsouzen prvně k trestu smrti, pak na doživotí, ale vedly se potom pořád, o tom pořád polemiky. A ta věta Adama Bartoše, mimochodem pan předseda Národní demokracie se jmenuje Adam Benjamin Bartoš. Tak a to je jasné, jako to teda fakt není Benjamin české jméno. A připomínám například bývalého premiéra Izraela Benjamina Netanyahua, tak aby jsme věděli, jaké to je jméno. Takže pan předseda Bartoš, vlastně, když se to týkalo, ta věta, kterou oni tam pořád operovali, se týkala téhle historické události a přesně zněla. Oni přišli k tomu hrobu té Anežky, národní demokraté Anežky Hrůzové, a dali tam cedulku. A udal je jeden politik nepřátelské jim strany z Brna a na základě toho se odvíjel ten soudní proces, ke kterému samozřejmě lze mít tisíce takových s ním tisíce pochybností. Takže tam je napsáno na té destičce. Její smrt, té Anežky Hrůzové, český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Jako do dneška se vedou spory o tom, zda jí ten Hilsner zabil nebo ne. Dokonce se tomu věnovala i Vlasta Parkanová jako ministryně obrany. Takže co je na tomhle pro boha antisemitského? A na tom vlastně pořád kolem téhle otázky se točilo celých těch 9 minut na DVTV. A ještě chci dodat, že například Tomáš Garrigue Masaryk ve svých spisech xkrát řešil přímo, jsou to kapitoly, židovská otázka v českém a evropském kontextu. Stejně tak, jako řešil českou otázku, což je mimochodem jedno z hlavních děl Masarykových. A koncem toho 19. století a počasté první republiky se veřejně pořád o tom hovořilo. Byl to takový, jo, máme volajícího, ale já jen dopovím tu větu. Byl to takový terminus technicus. Tak se hovořilo pořád, když se podíváte na dobový tisk, o židovské otázce, o české otázce, o německé otázce. A jednalo se o tom mnoho let. A například třeba i Karel Marx napsal k židovské otázce a on sám byl z toho etnika. Takže ten termín židovská otázka je neutrální a používají ho sami židovští představitelé a je míněn jako problematika mezi příslušníky Židů a jiných národů. A prostě vy jen řeknete židovská otázka a za to vás mají zavřít do vězení. No fakt jsem nevěřila vlastním uším a očím. Tak tím, nebo uzavřu to úplně poslední větou a předám slovo posluchačovi, že ta dnešní samozvaná média která ani nejsou veřejnoprávní, jak napsal správně pan předseda Rozumných. Je to agentura, ta DVTV televize. Tak ta dnešní samozvaná média nikdo nevolí. Oni nenesou vůbec žádnou odpovědnost za svoje činy. Akorát dokážou člověka úplně znemožnit a taky na to jsou často stavěna. A ta média se de facto chovají jako gengy a staví na emocích a dělají úplně jako průhledné sociální inženýrství. A speciálně včera, a často to bývá, hrají se na dobráky, ale vlastně tím ničí celou společnost. Tak prosím pana posluchače nebo posluchačku.
Ano, máme posluchače, my se ještě k agentuře DVTV vrátíme, ale teď je telefonický hovor, hezký večer, jste ve vysílání. Ano,
dobrý večer, zdravím vás všechny, co tam jste, paní Vítová, všechny. A chtěl bych jenom připomenout, tak vidíte, paní Vítová, došlo na slova pana Volného. Jestliže bude Ivan Bartoš tam, co budou novináři dělat? Jenom se ptát na to, proč si tam bere antisemitu a jiné. Takže pan Volný měl 100% pravdu, pokud se tohle týče. Sama se to poznala. A teď bych se ještě jenom chtěl zeptat pana Adama, co myslel tím, že Volný blok má liberální kapitalismus. Jsem v životě neslyšel, že by Volný blok něco mluvil o liberálním kapitalismu. Naopak pan Volný mluví vždycky, že je konzervativně založen. Tak nevím konkrétně teda, co pan Adam tím myslí, jestli by to mohl vysvětlit. Ano. Děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme také. Necháme nejprve Marka Adama, aby vysvětlil, a jenom na upřesnění, jedná se o Adama Bartoše, ne Ivana.
Tak já velice rád vysvětlím panu posluchači, kde jsem k tomu přišel. Stačí si poslechnout rozhovor s paní Hanou Lipovskou, lídriní Volného bloku, která se hrdě hlásí k odkazu 90. let České republice. Takže zlatá 90. léta liberálního kapitalismu. Zaznělo z úst Hany Lipovské.
A teď ještě Honza, který píše...
Pardon, a můžu na to taky zareagovat?
Ano, ano, ale já jenom k tomu ještě chci doplnit, protože Honza, který vám dal otázku, jestli byste spolupracovali s SPD nebo Volným blokem, tak píše, že je s odpovědí spokojen, přeje ANS co nejlepší výsledek ve volbách, věří ve spolupráci všech, co to s lidem myslí upřímně, a to je ANS i Volný blok, zbytku nedůvěřuje, a píše, že je škoda, že je nucen postavit se svou volbou mezi Aliance národních sil a Volný blok. Honza. A teď můžeme tedy ještě doplnit posluchače, který telefonoval, Vladimíra Vítová.
Ano, já chci říct, že prostě vůbec nesouhlasím s tím panem posluchačem. Podívejte se, pan Lubomír Volný, který byl původně teda zvolen za SPD, má být sněmovnou vydán sám k trestnímu stíhání. A to je otázka, jestli ho ta sněmovna vydá nebo ne. Zatím se o tom ještě pořád rozhoduje. A pak, když se podíváte i na některé lídry Volného bloku, tak taky měli problémy se zákonem. Ale my jim to nevyčítáme. Protože to jsem včera řekla taky v tom DVTV. Nemám pocit, a taky máme jednu paní doktorku práv, co je naše stínová ministryně spravedlnosti, máme to výborně zpracováno, tenhle rezort, že je u nás právní stát, nebo že by něco bylo spravedlivého. Takže já bych prosila Volný blok, až zase budou telefonovat, jakože asi budou, aby se nejprve zametli před vlastním prahem. Když jsme jednali úplně ze začátku s Volným blokem, tak my jsme nepodmiňovali to naše jednání ničím. Neřekli jsme jim, když tam budete mít tohodle člověka, tak my s vámi nepůjdeme, vůbec nebudeme spolupracovat. Ale oni ano. A já si říkám, jako, jaké na to mají právo? Jaké my bychom měli právo říkat jim a mluvit do těch vnitřních řečí, teda do těch vnitřních věcí a dovolovat jim, s kým oni můžou spolupracovat a s kým ne? My si to právo neosobujeme, ale prosíme, aby si ho neosobovala ani žádná jiná politická strana. A to je jednání rovného s rovným. A ne za co to zaměňují někteří politici Volného bloku a říkají, že jsme chtěli paritu. To snad sami vidíte, že rozdíl je mezi termínem jednání rovného s rovným, anebo mezi paritou. To jsou dvě úplně jiné věci. A to, že jsme vždycky říkali, že chceme s nima jednat jako rovný s rovným, tak to je k dohledání na našich stránkách a tenhle termín jsme už používali v únoru. Takže taky tady dochází k jemným těm niancím. A co se týče té spolupráce, proč bychom s nimi spolupracovali, přestože se v nějakých těch bodech, jak říkal pan kolega, rozcházíme? Tak proto, že Volný blok má ve svém programu od března, od konce března nebo od dubna vystoupení z Evropské unie a z NATO. I když, jak jsem řekla, to tam mají podmíněný něčím, ale prostě mají to tam a mají také tu protikovidovou politiku. Takže to jsou tři styčné body, na kterých by se dalo stavět. SPD má s námi méně styčných bodů, na kterých by se dalo stavět. Tak doufám, že jsem to objasnila, že zase se nerozhoří nějaký posluchači a nezavalí nás otázkami, jak jsme oškliví na Volný blok.
Já si myslím, že na ně nejsme oškliví, není důvod. Bavíme se, je to komentář Aliance národních sil a není to žádná bitva. Ale máme dalšího volajícího, pojďme tedy k telefonátu. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Břeťa Koláček, táborští vlastenci. Prosím vás pěkně, já bych dneska reagoval na to, co tam zaznělo v tom vašem pořadu, a to je konkrétně tedy ta polanská vražda roku 1899 Anežka Hrůzová, kdy jako tam bylo víceméně mentorováno, sice bez dalšího komentáře, že byla vyvěšena ta cedulička tam na místě té vraždy Anežky Hrůzové. Prosím vás pěkně, abych vám doporučil, abyste tento případ po více jak 120 letech už nechali spát, jak v Alianci národních sil, tak v národní demokracii, protože Leopold Hilsner byl odsouzen na základě nepřímých důkazů k trestu smrti. A na základě toho, že byl odsouzen na základě nepřímých důkazů, byl omilostněn císařem Františkem Josefem I., který mu změnil trest smrti na doživotní žalář. A jeho nástupce, císař Karel I., mu změnil doživotní žalář a propustil ho z vězení. Ale nedošlo, prosím vás pěkně, to jste jistě při studiu hlubokém tohoto polanského procesu asi opomněli k takzvané rehabilitaci tohoto odsouzeného. To znamená, že na Leopolda Hilsnera je dodnes pohlíženo jako na vraha. O jeho rehabilitaci se pokoušely některé vídeňské soudy v 60. a 70. letech, ale nakonec k jeho rehabilitaci nedošlo. Takže bych vám vřele doporučil tento případ nechat spát, nerozehrávat tuto hru a určité ty výtky vůči tomu panu Bartošovi v tom okrese Ústí nad Labem, kde stojí mimo jiné proti samotnému předsedovi vlády současnému, jsou asi na místě, když se tato karta neustále dokola rozehrává. Takže to je moje doporučení pro další vaší práci. Děkuji za pozornost.
My také děkujeme. Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
Já děkuji panu Břetislavu Koláčkovi a prosila bych ho, aby přesně to, co teď řekl, aby napsal do televize DVTV. Protože my jsme rozhodně tuto otázku neotevřeli. Děkuji.
Máme tady další otázku a to Lubomíra, ten píše, pamatuji si, že před spoustou let, snad Řecko nebo někdo jiný, vystoupil z vojenských struktur NATO a zůstal v politickém svazku NATO. Přesný termín si nepamatuji. DVTV je mediální stoka, divím se, že jste tam vůbec šla. Moderátor je Ubožák, Lubomír.
No tak šli tam všichni předsedové, byla tam nebo lídři, byl tam i teda, když jsme třeba u toho Volného bloku, byl tam i předseda Volného bloku. Ale netýkalo se to Řecka, týkalo se to Francie. A bylo to, myslím, za De Gaulle a pak zase se tam vrátila. Ale to už jako teď se zase na to posunulo od těch dob daleko dál a všechno je jinak.
My máme dalšího volajícího, tak ještě než se vrátíme k agentuře DVTV, tak jeden telefonický hovor. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Hezký večer, Karaj, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, paní Vítová, od vás zdravím všechny. Co jste dělala v letech 2002 až 2009 jako analytička úřadu vlády České republiky a jakého vlastně, jako co se tady má na starost. Konkrétně, abych věděl.
Jo, odborní. Takže...
Ano, takže děkujeme za otázku, můžete poslouchat dál. Nashledanou.
Tam je úřad vedoucího úřadu vlády, tak se to jmenuje. A vždycky každé to ministerstvo dostává, když je jednání vlády, z jiných ministerstev zase materiály a musí se k tomu vyjádřit. A na úřad vlády chodí všechny materiály ze všech ministerstev a vždycky ten analytik v tom, nevím, jak je to teď na úřadu vlády, ale tady v tom za u vedoucího úřadu vlády, tak tam jsme byli. Několik nás tam bylo kolegů a každý jsme měli na starosti nějaké rezorty. Já jsem měla školství, ministerstvo práce a sociálních věcí. A pak, když byly průřezová témata, která se týkala vzdělávání, tak třeba nějaký materiál od ministerstva vnitra, nebo průmyslu, nebo zemědělství a podobně. Takže jsme dostali ty materiály z těch ministerstev, ty jsme si museli pročíst, zjistit k tomu spoustu, jako když jsme měli nějaké otázky, spoustu informací a potom napsat stanovisko za tu vládu, za vládu. Tomu jednotlivému, nebo k těm materiálům těch jednotlivých ministerstev. A pak vždycky, asi to je pořád stejné, teda doufám, ve středu zasedala vláda a vždycky v pondělí bylo jednání na ministerstvu průmyslu a tam takové předjednání, aby si tam řekli zástupci těch jednotlivých rezortů a úřadu vlády, tam byl brán taky jako rezort, aby řekli, jaké mají stanovisko k tomu, k těm jednotlivým materiálům. Takže v tom spočívala ta moje práce.
Tak to je odpověď na telefonát a my se ještě vrátíme k agentuře DVTV, jak jsem slíbila, protože tady mám jeden neotevřený dopis od Petra Koška, inženýra Petra Koška, který tento dopis poslal přímo do DVTV. V dopise píše: Dobrý den, jsem tatínek dvou dětí, vystudovaný technik, dosud volič volící parlamentní strany a je mi 42 let. Sleduji vaší DVTV již od začátku jejího vysílání. Poslechy hovorů mi vždy dělaly radost a přinášely mi větší rozhled na diskutovanou věc. Prosím, dovolte, abych tímto vyjádřil hluboké rozhořčení nad stylem a úrovní práce vašeho kolegy pana Michaela Rosypala. S tím, že budu psát tento dopis první v mém životě a první k jakémukoli médiu, jsem měl sto chutí začít již po shlédnutí rozhovoru s panem Jakubem Olbertem. Jeho styl moderování, manipulace s fakty, překrucování informací a výkon moderátora byly tristní. Vyvrcholení jeho práce a důvodem dopisu bylo shlédnutí rozhovoru s paní doktorkou Vladimírou Vítovou. Poznámka: nejsem v jakémkoliv kontaktu nebo vztahu. Nikdy jsme se neviděli a nekomunikovali s dotčenými osobami a kauzami spojenými s jejich jmény. Za mě je jeho chování nepřijatelné a jeho přerušení rozhovoru neodůvodnitelné. Ze strany paní Vítové bylo vše v souladu se zákonem. Dokázal bych si představit takto tvrdý a nekompromisní postoj, pokud by byl konzistentní a kontinuální ze strany pana Rosypala. Takováto intenzita a hladina není ze strany moderátora dodržována. Podobně ostrou reakci si dokáže představit u jiných rozhovorů, leč nenastala. Ptám se, kam se poděla nestrannost moderátora. Dělá si PR pan Rosypal na úkor kvality DVTV? Doufám, že ne. Očekávám vaši jednoznačnou reakci. Děkuji, s pozdravem inženýr Petr Košek. To je tedy další reakce na agenturu DVTV, ale já se dostávám k dalšímu dopisu, který přišel během té doby, co jsem četla dopis inženýra Koška, a to dopis od Ani, Aleny, ten zní: Dobrý večer, mám poznámku k Volnému bloku. Myslím si, že je ve stejné pozici jako SPD před minulými volbami, že má jen nalákat důvěřivé voliče a po volbách odhodí masky. Představitelé strany dělají zednářská gesta. Když je člověk odhalí a upozorní na to na Facebooku, je zablokován a fotka je pro jistotu smazána. Volný blok je téměř jistě řízená opozice. Pan Volný ždímá na flákanci politiky politické body a už o tom i stihl vydat knihu. Dotaz. Co říkáte Festivalu svobody? Máte informace o tom, kdo jej sponzoroval? Tím se Volný blok nechlubí. S pozdravem a tak nejprve nechám zareagovat Marka Adama.
Tak já jestli můžu, já bych ještě přece jenom měl na srdci pár slov k tomu takzvanému antisemitismu, jestli mohu ještě krátce na to zareagovat. Podívejte se, ta židovská otázka, o které hovořil i Masaryk, aniž by měl na mysli nějaké koncentráky a plynové komory a tak dále, tak ta židovská otázka vychází v podstatě i z Masarykovy filozofie dějin. A Tomáš Garrigue Masaryk v rámci své filozofie dějin uvádí dva zdroje, dva významné zdroje evropské kultury, takové dvě tradice, na nichž vlastně ta evropská kultura vyrůstá a staví. A to je antika a židovství. Takže nemůžeme říci, že přestože TGM používá pojem židovská otázka, takže by byl nějaký antisemita, protože naopak to židovství on zdůrazňuje jako pilíř té naší evropské kultury. A jinak, co se týká těch antisemitů v minulosti, v tom kontextu dokonce 19. století, tak za antisemitu je považován třeba německý reformátor Martin Luther, za antisemitu je považován český spisovatel 19. století Jan Neruda, který napsal spis Pro strach židovský, nebo dokonce některé v uvozovkách antisemitské narážky má i ve slavných povídkách Malostranských. Jo, když tam řekne žid v nějakém pejorativním slova smyslu, tak už je to taky asi antisemita Jan Neruda. Takže berme toto skutečně s velkou rezervou a já mám pocit, že moderátor prostě nesplnil svoje zadání. Já tady v tomto případě se chci zastat paní Lipovské, na kterou vlastně bylo nastraženo něco podobného jako na paní Vítovou, protože zrovna v té agentuře DVTV, když byla hostem paní Hana Lipovská, kterou považuji za velmi statečnou osobnost, zejména co se týká kauzy České televize, tak tam jí paní moderátorka Písařovicová tlačila k tomu, aby se v podstatě zřekla výroku Lubomíra Volného, aby se od nich distancovala. Takže podobný scénář, akorát, že s Adamem Bartošem měla DVTV připravený i na paní Vítovou. Takže vidíme, že oni skutečně v té agentuře DVTV jedou podle jedné šablony, jedou podle jednoho mustru, prostě rozbít jednotu vlasteneckých stran, které představují skutečnou systémovou alternativu a v podstatě stejnou léčku použili na paní Lipovskou, stejnou léčku se snažili použít na paní Vítovou, ale prostě nepovedlo se jim to. Takže agentura DVTV se zcela odkopala a aspoň víme teda, jaká je demokracie v naší zemi 32 let po takzvaném sametu. Vždyť přeci i Masaryk říká, že demokracie je diskuze a když pan moderátor v podstatě nezvládl svou roli a ukončil vysílání, tak vlastně tím dal najevo, že demokracie pro něj není diskuze. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct.
Ještě se pojďme zastavit u Festivalu svobody. To je otázka, která zazněla v tom příspěvku, který poslala A.
Já jsem to viděla, to bylo v sobotu na té Letné.
Zřejmě, předpokládám, že ano.
Osobně jsem tam nebyla, viděla jsem některé fotografie, asi i část videa, nevím, kdo to platil. Ale je jasné, že se tam sjížděly autobusy a že to byla že to mělo organizované logistické zázemí. Tak to je Volný blok moc šikovný, že se mu tohle podařilo. My na to teda fakt ty finance nemáme, to stojí opravdu nějakou tu korunu, stojí i to pódium a ozvučení a všechno. Nevíme, kdo to, já teda nevím, kdo to platil, pan kolega asi taky ne.
No za námi nestojí žádné mocné struktury, já bych jenom chtěl říct, že jsem hovořil s lidmi, kteří tam byli a samozřejmě ty zprávy těch mainstreamových médií o tom, že tam bylo 600 lidí, tak nejsou pravdivé, byla tam účast v řádech tisíců lidí, takže zase je to taková snaha toho mainstreamu dehonestovat ty vlastenecké subjekty. A jinak, kdo sponzoroval akci Volného bloku, já opravdu nevím.
Vidím, že jsme pořád u toho, že vlastně média manipulují veřejným míněním, ano, a nejsou nestranné a korektní tak, jak by současná média být měla. Ale pojďme k další otázce. Další otázka přišla na Skype. Dobrý večer. Nechápu, proč vytahujete trestní oznámení na Lubomíra Volného, aniž byste se zmínila, že byl na základě jeho oznámení na Facebooku, že má informace o kampani na diskreditaci léčby ivermektinem, na který někdo zemře. A také veřejně prohlásil na zasedání poslanecké sněmovny, ať ho poslanci vydají ke stíhání, že své výroky obhájí, ale poslanci o tom raději nehlasovali. Tak Vladimíra Vítová?
No a jako co má být? Tady nám je utloukáno o hlavu Volným blokem, že nemáme spolupracovat s panem Adamem Bartošem, který byl trestně stíhán. Tak u někoho to vadí a u někoho ne? Navíc se sněmovna o to může jednat, nebo já teda fakt nerozumím otázce. To je, já jsem jí porozuměla, ale to je v podstatě, to je přesně ten dvojí metr. Tak u někoho jako pozor, s tím se nebavte, ten byl trestně stíhán, a u druhého je to jedno. Já fakt už ani nebaví na tyhle ty otázky odpovídat. Vidím, já ani nevím, co bych řekla jinýho.
Volný blok je téma číslo jedna. Spousta těch, kteří jsou příznivci Volného bloku, prostě chtějí slyšet jen to pozitivní, ale tohle je realita. Prostě všem stejně. Ať je to jedno nebo druhé trestní oznámení, pořád je to trestní oznámení. Ale my máme dalšího volajícího, vezmu jej hned do studia. Hezký večer.
Ano, děkuji. Hezký večer.
Jste ve vysílání.
Vážená paní Vítová, já jsem se vás, dobrý večer, tady Hradec Králové. Já jsem se vás chtěl zeptat, jak se stane, jak se přihodí, že mluvčí ministerstva školství a mládeže tělovýchovy jsou za těch 2002 dostane do vlády Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse jako analytička úřadu vlády, která nemá prakticky žádný jiný jakoby životní ani jiný jakoby z profesní zkušenosti. Jak se to jako vybírá?
A proč myslíte? Tak za A máme studovanou žurnalisty.
Na jakým základě jste se dostala do funkce analytičky úřadu vlády v roce 2002?
Já jsem předtím byla 4 roky a můžu mluvit nebo
ano,
ještě ne?
Ano, odpovíme. Děkujeme za otázku. Ano, naslyšenou.
Já jsem 4 roky pracovala na ministerstvu školství a byla jsem tam nejen mluvčí toho ministra školství, ale poradce školství. A dělala jsem tam prostě, už tam jsem dělala koncepční analytické materiály, protože předtím jsem x let dělala v médiích. No a když jako pak přecházel tým lidí, tam pan první náměstek se tam přesouval, Jaroslav Soural, tehdy doktor Soural, tak si sebou vzal tým lidí a mezi nimi jsem byla já a jak jsem řekla, měla jsem tam na starosti opět tu agendu ze školství. Nebo co byste chtěl? Ještě ať pan posluchač zavolá, jako co bych podle něj, teda jak se stát tím strašným profesionálem, když k tomu nestačí ani Univerzita Karlova, ani x let v praxi v médiích, ani 4 roky, když je člověk mluvčím ministerstva školství a dělá poradce ministra a dělá ty materiály. Tak můžu poprosit ještě pana posluchače, jak by se to představoval?
Dobře, necháme
když
tedy
tvoji kariéru.
Necháme tedy vzkaz panu posluchači, ať zavolá klidně ještě jednou. Já si myslím, že tady už sice není co dovysvětlovat. Pokud si tým vybírá ten, kdo o něm rozhoduje a vybere si lidi, na které je spoleh a se kterými spolupracovat chce a zná je, pak je vše vlastně
zodpovězeno. A ještě by mě teda zajímalo, jestli až bude pan posluchač volat, aby řekl, co on dělal a jakou k tomu měl kvalifikaci. To by mě teda zajímalo, z jakého titulu se to ptá na mě.
Mm-hmm. Počkáme, jestli zatelefonuje. Máme tady další dotaz. Holky z Kladna chtějí znát největší prioritu ve vašem volebním programu. Co je prostě číslo jedna, přes co nejede vlak? Vladimíra Vítová.
Vystoupení z Evropské unie. Prostě přesto nejede vlak. To je úplně alfa a omega všeho. Ale já předám slovo panu kolegovi, protože
ano, Marek Adam.
O tomhle já hovořím velmi často.
No, podívejte se, ta Evropská unie, to je vlastně zdroj toho zla, od které se odvíjí vlastně všechno to ostatní. Takže s tím souvisí ten covid fašismus, s tím souvisí v podstatě i NATO, protože ta provázanost mezi Evropskou unií a organizací NATO je zřejmá. Takže v podstatě ten zdroj zla, to je ta Evropská unie a z té musíme odejít, zdůrazňuji, bez referenda, co nejdříve. Prostě Evropskou unii musíme rozpustit a pokud se nerozpustí sama, tak my z ní musíme odejít, jinak by nás to stáhlo ke dnu. Takže tam vidím tu prioritu. Odchod z EU, odchod z NATO a samozřejmě boj proti tomu současnému koronafašismu. Tak z mé strany.
Pak je tu další otázka, ptá se Luděk, dobrý večer, zdravím vás všechny a chci se zeptat vás všech, zda budete na srazu Svobodného vysílače CS. Díky, Luděk. Vladimíra Vítová?
Já ani nevím, že má být sraz Svobodného vysílače někdy.
Také jsem to ještě nečetla, Marek Adam.
Tak záleží na tom, jestli budeme oficiální cestou pozváni. Já bych tady trošku odbočil k Příčovům, protože Příčovy nás letos oficiálně nepozvali jako subjekt a já jsem osobně měl problém jet do Příčov, takže jsem tam nakonec nejel a vadil mi tam zejména Petr Hampl, který se stal v podstatě takovým propagátorem té genocidní vakcinace, takže z tohoto důvodu jsem letos bojkotoval Příčovy a Aliance národních sil nedostala pozvání do Příčov a o srazu Svobodného vysílače doufejme, že nás budou informovat právě ze strany Svobodného vysílače nějakým oficiálním pozváním a od toho se budou odvíjet další věci.
Máme tady další otázku. Eva Marie píše, dobrý večer, všechny zdravím. Jen k tomu DVTV. Přišlo mi, že pan redaktor se zoufale snažil udržet téma antisemitismu a stejně zoufale se snažil, aby nepřišlo na pořad téma programu strany Aliance národních sil. Pan redaktor zadání splnil a diváci se nedozvěděli o programu Aliance národních sil ani slovo. A o to jde. Lidi jsou na takový program čím dál víc naladěni. Jinak škoda, že není možná nějaká volná aliance. Jen takový povzdech. Ale podporuji Alianci národních sil. No jo, svobodní lidé se špatně organizují, kdežto protistrana je sjednocená pod knutou elit. S pozdravem Eva z Kolína.
Moc krát děkuji. A já chci říct ještě k tomu DVTV. On ten redaktor měl před sebou papíry. A mě to nenapadlo se dívat jako cíleně na to, ale když se to teď zpětně probírám v hlavě, on tam neměl nic připraveného k programu. Vůbec nic. Tam šlo jenom o to vlastně ukončit to. Myslím si, že jel podle scénáře, že zadání bylo ukončit to v každém případě. I kdybych se Adama Bartuše zřekla, i kdybych se ho nezřekla, bylo by to úplně jedno. Prostě exemplárně tam strestat tu Alianci národních sil. Protože fakt neměl tam žádné body, žádné otázky, jenom pořád se přehraboval těch papírek, které se týkaly toho, co pořád citoval dokola a dokola.
Ještě než nechám zareagovat Marka Adama, tak je tu další vzkaz od Romana z Poděbrad. Píše, dobrý večer, děkuji Alianci národních sil za skvělé pořady a srozumitelné komentáře. Paní Vítové vzkazuje, ať se nenechá otrávit. Ono, každý, kdo je úspěšný, budí závist. Děkuji za to, že jste Roman Poděbrady. A je tu další.
Teda taky vřelé díky.
Další volající, hezký večer, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit.
Ano, tak to jsem já, Pavel.
Ano.
Tak řekněte prosím i příjmení.
Tak, teď jsem nerozuměl, co tam říkala.
Ne, to je Pavel ze studia SVCS Plzeň. Ten nám zřejmě řekne, kdy... ten nám zřejmě řekne, kdy je setkání SVCS.
Přesně tak, ano. Divím se tomu, že to nikdo neví, protože na stránkách už to máme delší dobu. A bude to 25.9., to je sobota, a samozřejmě možný tam přijet už pátek, jako vždycky. Ale no, samozřejmě pozvánka platí pro tebe, i když jsem tě ještě osobně neřekl, ale samozřejmě platí i pro všechny, kteří tam chtí přijet. Já si myslím, že nepotřebujeme osobně někoho zvát, jakou takovou stranu. Prostě kdo přijede, tak přijede. Samozřejmě, že jste zvaný všichni, včetně včetně ANS, včetně každého, kdo tam bude chtít přijet. Takže 25.9. a bude to u Jihlavy. Hotel Bílý Beránek, obci Hladov. Ano, u Jihlavy. Takže
tolik podrobnosti o setkání. Děkujeme. 25. tedy setkání všech, kteří se chtějí setkat s těmi, kteří organizují vysílání, ale i posluchači SVCS. A pojďme k další otázce. Dám hovor rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je znova
ano,
Karaj.
Ano, a já jenom řeknu paní Vítové, ať pozorně poslouchá, protože to je pan posluchač, který zavolal zpátky ještě jednou.
A já bych teda prosila, aby ano. pan posluchač řekl své křestní jméno i příjmení.
Ano.
Jmenuji se Petr Karaj, já bych se vás chtěl zeptat, kolik je vám let a jestli byste mohla uvádět teda pravdivé informace o sobě na svých stránkách, protože vy tady máte opravdu napsáno, že jste působila jenom jako mluvčí ministerstva školství a mládeže v letech 98 a 2002, tak to jsem neviděl, že jste byla i poradkyní, tak to se omlouvám. A šlo mi jenom čistě o to, jak máte zkušenosti, jestli jste předtím někdy dělala, nebo jo, protože vlastně u vás já ani posluchači, ani návštěvníci nebo lidi, kteří by vás rádi volili, toho moc z těch stránek nedozvědí. A ještě mi tam není jasný, že tady máte napsáno, že v letech 2009 až 2014 jste působila jako koordinátorka monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. A hnedka pod tím je věta, již v 90. letech vystupovala v Paříži na demonstracích proti Evropské unii. Tak se chci zeptat na vás, abych u vás něco věděl, to případný volič.
Dobře, zůstaňte zatím na telefonu, necháme Vladimíru Vítovou, ale kdybyste poslouchal Svobodný vysílač Studio Helen, tak byste v medailonku, který byl dvouhodinový a byl věnován jenom Vladimíře Vítové, když kandidovala do Senátu, věděl úplně všechno. Nicméně nevadí, najděte si v archivu, zatím vám Vladimíra Vítová řekne základní informace.
Děkuju.
Takže to Ministerstvo práce a sociálních věcí, stejně jako každé jiné ministerstvo, má agendu evropských fondů. A ta moje práce spočívala v tom, že každého půl roku sem jezdí zástupci Evropské unie a vždycky se pro ně shromažďovaly podklady a analýzy, co se tady za ty peníze Evropské unie, respektive za naše, protože to jsou peníze, které my tam nejprve pošleme, pak oni je nějakou dobu mají a pak nám část pošlou zpátky, jak se tady plní ty programy. A bylo to vždycky každého půl roku a jsou tam na tom jednání toho monitorovacího výboru zástupci Evropské unie, pak zástupci vlády, zástupci ministerstva, zástupci senátu, zástupce výboru, podle toho, na jakém to je ministerstvu, tak vždycky zástupce výboru z poslanecké sněmovny a tam se rokuje, jako jestli toto ministerstvo plní dobře, nebo jestli to plní špatně, kam se ty peníze mají přesunout, jestli se dostatečně ty peníze čerpají, pokud se nečerpají, přesunou se do jiných programů a tak podobně. A taky právě z toho titulu jsem byla zase členem monitorovacích výborů jiných ministerstev, třeba ministerstva zemědělství a podobně. Takže to je ta agenda těch evropských sociálních fondů, která je stejná vlastně v každé zemi a na každé ministerstvu.
Jste již v 90. letech vystupovala v Paříži na demonstracích proti Evropské unii.
Ano, ano, byla jsem tam pozvána, byla to francouzská strana pracujících, tam byl předsedou Daniel Glickstein, myslím, že pak dokonce byli i v parlamentu. A já jsem spolupracovala v rámci, to byla tehdy Česká mírová společnost s kolegy. To je pan doktor Jan Tesař, který žil dlouho ve Francii, nebo novinář Petr Šnur. A vlastně ti mě tam tenkrát zvali, tam byly obrovské demonstrace proti Maastrichtu a podobně. A já jsem tam prostě byla vždycky pozvána za tu Českou mírovou společnost, ne fórum, ale společnost, a vystupovala jsem tam. Stačí vám to takto?
Mně to nejde jakoby dohromady, jo? Ta funkce sociálního fondu, Evropského sociálního fondu, na druhou stranu vnitřní přesvědčení.
No tak za tohle jsem nebyla placená.
Já vím, tak ale jako... vnitřní formy tam připadá takový orální. Nebo ty informace v tom případě máte nepřesný. A máte tam taky u spoustu těch krajských lídrů, tam nemáte vůbec nic, že člověk nerozví vlastně, co to jsou za lidi.
To se postupně doplňuje. Dneska tam, myslím, dal pan kolega další ty lídry, když o sobě napíšou ten životopis. Víte, co to jako říkáte, ta morální integrita, a můžu se zeptat, co vy děláte?
Já jsem lékař.
A vy souhlasíte se vším, co se děje ve zdravotnictví?
Já jsem chtěl spálit diplom, já jsem 3 roky zaplať pánu v invalidní důchodu, když to řeknu takhle, nebudu se klát, ale prostě jsem rád, že se toho neúčastním a s většiny kolegy jsem se v negativním rozešel, jo, takže...
A promiňte, já nechci být jedovatá, ale vy jste v invalidním důchodu, to znamená, že máte peníze jako ze státu a taky asi vám ten stát pije krev a nesouhlasíte s tím, jak funguje. Já nechci fakt být zlá, ale jenom chci tím říct, když jste byl lékař, že to by...
Ano. V 53 letech, když jsem to počítal, kolik já jsem odpracoval práce, včetně služeb na hodiny, tak bych nebyl v důchodu v 53 letech, jo. Takže mi do toho důchodu vyskám se zbývá, je mi 47. Takže si myslím, že jsem prostě toho vydělal víc, než potřebovávám a že prostě jsem rád, že žiju, no. A takže jenom prostě mám nějaký volný čas, tak jsem si začal jsem poslouchat Svobodný vysílač. Začal jsem se vzdělávat, teďka 3 roky se vzdělávám dál v různých oborech, prostě včetně spirituálních. Takže si o to hodně zajímám, jo, prostě. Takže mě jenom jakoby, když se na to kouknu, naučil jsem se teda vidět věci z více úhlů. Takže jako mě třeba zaráží u vás, to jsem vám chtěl říct, možná jsem vám to říkal, že vy máte hodně jakoby smysl zosobňovat jakoby informační výměnu názorů, jo. Jakoby zosobňovat, takže většinou jakoby to skončí nějakým útokem proti někomu, že co jste dělal teda vy, když tam mě kritizujete, že jsem si nedokázal vás moc dobře představit, kdybyste byli v tom parlamentu, jak byste se tam domlouvali, jak byste dokázali vytvářet kompromisy.
Takže vy se mě ptáte přímo mě osobně, a když já teda osobně odpovím, tak jako to zosobňuju?
No vidíte, zase jedete v tomhle tom duchu.
No ne, tak jako, a vy jste se ptal obecně, nebo jste se ptal mě osobně, když jste se mě ptal na to ministerstvo školství a tak?
Vemte si to, co jsem řekl.
No, dobře, jako, já se jenom ptám, stačí tyto informace?
Stačí, velice dobře.
Děkuji. Naslyšenou. My budeme pokračovat, nebo chcete ještě doplnit? Marek Adam?
Já bych rád doplnil. Prosím vás pěkně, pokud jsme členy Evropské unie od nějakého roku, tak vlastně všechny ty roky od toho roku 2004, co jsme tam vstoupili, tak všechno v tomto státě nějakým způsobem podléhá agendě Evropské unie. To byste skutečně nemohli pracovat nikde ve státním sektoru a museli byste žít někde na stromě v pralese, abyste byli takzvaně čistí od Evropské unie. Já třeba osobně pracuji ve školství a taky v podstatě používám pomůcky, které nám ta škola zakoupila z prostředků Evropské unie a různých evropských fondů. Jo? A to neznamená, že když používám, já nevím, interaktivní tabuli, kterou pořídila škola z prostředků Evropské unie, takže musím nutně souhlasit s členstvím v Evropské unii, nebo že jsem se nechal takzvaně skorumpovat Evropskou unii a že tam mám nějaký morální rozpor. Prostě když tady jsme v Evropské unii, tak nám do toho života ta Evropská unie zasahuje a samozřejmě používáme cosi, co vzniklo třeba prostředků té Evropské unie, ale to neznamená, že se ztotožňujeme s tou Evropskou unií. My právě chceme opustit tu Evropskou unii, takže nehledejme morální rozpor v tom, že prostě tady ty struktury státního sektoru nějakým způsobem jsou integrovány do té Evropské unie, protože my jsme si to fakt nevymysleli, že Česká republika vstoupila do EU. Děkuji.
Já si myslím, že to není nic proti ničemu, protože já přidám vlastní příklad. Já jsem pracovala jako asistentka evropského poslance a když byly volby do Evropského parlamentu, tak jsem hlasovala proti vstupu do Evropské unie. Přesto jsem byla asistentkou a později vedoucí kanceláře evropského poslance. Já si myslím, že něco jiného je zaměstnání a něco jiného je to, co mám za přesvědčení, protože já jsem nerozhodovala o žádných evropských věcech, ale organizovala jsem činnost tak, abych co nejvíce usnadnila poslanci jeho jednání. Já si myslím, že to je další příklad toho, že to spolu vůbec nesouvisí a neznamená, že když mám na starosti evropskou agendu, tak nemůžu být proti Evropské unii. Naopak, vidím do toho daleko víc a můžu daleko víc být proti, protože vím pak, o čem mluvím. Ale my máme dalšího volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady ještě jednou. Posluchač z východních Čech. Já jenom mám takovou malinkou poznámku ohledně údajně ty paní, která tam měla psát ten dopis nějaký. To byl jasný troll, jo, jako to bylo už vidět z těch jejich, prostě z těch jejich pomluv, nějaký satanský gesta, takový nesmysly a kdo jim to platil a prostě trolík nasazený. Takže aby jste si na tohle dávali pozor, zrovna tak může pomluvat ANS, že jo, takový člověk. A jenom jsem chtěl ještě k tomu, k těm autobusům. Pokud já vím, tak ten autobus, který jezdí s volným blokem, tak má, jak bych to řekl, řídí člověk, který má tu autodopravu někde tam v Ostravě nebo kde, nebo autobusovou dopravu, takže ty autobusy ty byly od něj, no. Jenom abyste věděli, že tam byly ty autobusy. A jinak s panem, jak on se jmenuje, ten váš předseda, pan Adam. Plně souhlasím ohledně toho pana v Příčovech, pana, já jsem na jména si mu vzpomenul. Petr Hampl, ano, s vám naprosto souhlasím, že z něj se stal prostě očkovací maniak. To máte naprosto pravdu. Jenom takovouhle poznámku jsem měla.
Děkujeme.
A dobrou noc.
Děkujeme.
Děkujeme.
Já si myslím, že v tomto případě už je naprosto jasno. My dáváme ale prostor všem otázkám, odpovídáme na všechny otázky, nikoho nenecháváme stranou. Samozřejmě pravdou je, že stejně tak, jak pomlouvají někteří, kteří píší volný blok SPD, tak mohou pomlouvat i ANS. S tím prostě ten, kdo jde do politiky, musí počítat a já si myslím, že jak Vladimíra Vítová, tak Marek Adam se s tím umí vyrovnat. My tu máme další příspěvek, který mě zaujal na stránkách Aliance národních sil, ale ještě předtím, než jej přečtu, tak je tu další volající. Dáme tedy hned hovor do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku.
Dobrý večer.
Já chci říct zdravím především přítomnou paní doktorku Vítovou, pana Adama, vás, paní Helenko, a chci říct, že pro ty, co poslouchají, když si postaví jednoho předsedu vedle druhého těch politických stran, tak musí zákonitě dospět k závěru, že úplně nejlepší předseda politické strany nebo hnutí je paní doktorka Vítová. Já jsem viděla včera ten rozhovor s tím Rosypalem a jediný, co mě napadlo, že je to kretén. Jo, opravdu kretén, protože on mě připadal jako inkvizitor ze středověku, asi takhle. A já jsem strašně moc ráda, že existují takoví lidé, jako je paní doktorka Vítová, jako je pan Adam a jim podobný v tom politickém hnutí. Děkuji, to je všechno, co jsem chtěla říct.
My děkujeme také.
Hezký večer. A teď tedy ten příspěvek, který jsem našla na stránkách Aliance národních sil od inženýra Pavla Blahuše. To je příspěvek, který říká: z 22 stran hnutí a koalic jsem začal jednotlivé vyškrtávat. Nejprve jsem vyškrtl ty, které jsou probruselské. ANO, sociální demokracii, TOP 09, STAN, Piráty, ODSku a KDU ČSL. Pak jsem vyškrtl ty, které je podporují. To znamená Komunistickou stranu Čech a Moravy. Pak jsem škrtal dál ty, které mají v programu setrvání v Evropské unii a NATO jako přísaha. Škrtal jsem dál ty, které vůbec nemají zmínku o vystoupení či setrvání v Evropské unii, například senioři. Už zůstávalo málo stran a koalic a šli spočítat na prstech jedné ruky. A tak jsem vyškrtl ty, které mají jen referendum o vystoupení z Evropské unie. SPD, TSS. Na závěr jsem přitvrdil a škrtl strany, které vznikly méně jak rok před volbami. Volný blok, Prameny a jiné. Víte, kdo zůstal? Jen jedna strana. Hnutí koalice. Zkuste si to sami, schválně, co vám vyjde. Inženýr Pavel Blahuš. To mi přišlo velmi zajímavé a musím říct, že mě to i naladilo. Teď je tu otázka, která se ptá na školství. Marek Adam říká, že je učitel. Všechny výzkumy říkají, že jako národ hloupneme, žáci nic neumí, z druhého místa v Evropské unii jsme se dostali na předposlední. Jak se to poslouchá učiteli? Jarda.
Tak samozřejmě neposlouchá se mi to dobře, ale já bych zase nad tím školstvím úplně nelámal hůl. Tady totiž po roce 1989 vznikly takové tendence, které v podstatě považovaly řemesla, učňovské obory a řemeslníky za nějaké podlidi. Jo? A vzpomeňme si na takový ten velký boom v 90. letech takových těch obchodních akademií, manažerských škol, manažerských oborů a tak dále. A v podstatě my jsme přišli o ty zlaté české ruce, o to kvalitní učňovské školství a samozřejmě, že ne všechny děti nebo ne všichni žáci jsou intelektuálně jaksi vhodné pro nějaké vysokoškolské studium. Takže v podstatě my jsme ty učně nahnali do těch středních škol a gymnázií a teď je ženeme uměle vlastně do těch vysokých škol a trošku jsme se odcizili té praxi. Jo, takže jestli mám pocit, že něco upadlo, tak určitě upadla autorita ve školství, ale není to vina těch učitelů, ale je to vina toho systému, protože ten systém, tak jak je nastaven, skutečně těm učitelům v podstatě tu autoritu ubírá záměrně a cíleně. V podstatě, když to shrnu metaforicky velmi zjednodušeně, tak dneska je to tak, že učitel má jenom povinnosti a nemá žádná práva, zatímco žák má zase jenom práva a v podstatě nemá žádné povinnosti. Takže v podstatě ten systém jde proti učitelům, ten systém jde i v podstatě proti těm žákům, protože je drží na oborech, které se pro ně nehodí a které jim nepřinesou praktické uplatnění a v podstatě my jsme úplně odepsali to učňovské školství a ta řemesla a musíme se k tomu zase vrátit. Musíme prostě v tom, v čem jsme měli to know-how, tak zase navázat na to předchozí, co bylo pozitivní. Takže mně se samozřejmě neposlouchá dobře to, jak národ hloupne, jak školství upadá a tak dále, ale vezměme si to celospolečensky. Tady je velký problém i ve výchově, protože dneska v podstatě, a zase to souvisí právě bohužel s tím liberálním kapitalismem, ti rodiče jsou tak vytíženi, protože jsou zadluženi těmi hypotékami a dělají ty dvě směny a dvě práce a v podstatě se s těmi dětmi příliš nevidí, kupují si je, vlastně kompenzují si to tím, že jim kupují nějaké drahé dárky, ale v podstatě s nimi netráví ten volný čas a samozřejmě to se všechno nám vrací jako bumerang. bumerang, takže my musíme skutečně začít u toho, že budeme měnit ten systém a budeme třeba z toho předchozího režimu, na který všichni nadávají, tak budeme brát to pozitivní a zase to budeme doplňovat tím pozitivním třeba ze současnosti s využitím těch technologií současných a tak dále. Nemyslím si, že by všichni žáci hloupli, ono existuje taky něco jako Gaussova křivka, prostě je určité normální rozvržení v té společnosti, takže vždycky bude to tak, že někdo bude jaksi šikovnější tou hlavou, někdo bude šikovnější rukama, ale hlavně čemu musíme čelit, tak musíme čelit té ideologizaci školství prostřednictvím různých neziskovek. Třeba já tady uvedu jako příklad z konkrétního svého pracoviště, třeba agentura Člověk v tísni, která je v podstatě řízena strukturami souvisejícími s americkou ambasádou, tak nám v podstatě přepisuje dějiny nebo účelově selektuje ty dějiny. Takový ten festival Jeden svět na školách, právě přidružený k té organizaci Člověk v tísni. Potom jsou to různé takové ty progresivistické neziskové organizace, které samozřejmě vstupují do těch škol a v podstatě taková ta multikulturalistická ideologie, která v podstatě rozbíjí tu národní identitu a tak dále. Takže určitě je třeba posílit výchovu k vlastenectví. Je potřeba znovu obnovit tu mezigenerační soudržnost, která je záměrně rozbíjena a pak samozřejmě se dočkáme toho, že se to v tom školství zase začne vracet k lepšímu, ale ono v podstatě to školství je jenom takovým tím vrcholkem ledovce, který je vidět té celé společnosti. Akorát, že v tom školství je to více vidět a současně to školství funguje jako takový ten bumerang toho, jak se vyvíjí celá ta společnost. Takže je třeba skutečně to začít měnit systémově. Děkuji za pozornost.
Když mluvíte, Marku, o přepisování dějin, tak to asi není moc složité, protože poslední průzkum nám ukázal, že opravdu česká mládež nezná dějiny. A ten rozsah je děsivý. Ten průzkum ukázal, že neví, co byla sametová revoluce, co byla kolektivizace, kdo byl Alexandr Dubček. Neví ani, kdo byl Jan Palach. Co to bylo Pražské jaro, tak si říkám, že bude velmi snadné přepsat tu historii, která je delší, protože oni neví ani to, co jejich rodiče zažili.
Tak samozřejmě je potřeba posílit výuku dějepisu, zvláště pak v těch novodobých dějinách, protože třeba dneska je ten systém nastaven tak, že žáci se učí v podstatě 3 měsíce o pravěku, ale na dějiny po druhé světové válce tam, vám tam zbývá v tom plánu třeba 1 měsíc, takže vidíte ten nepoměr. My jsme kvůli maturitě z matematiky, která nakonec není povinná, jak bylo dlouho avizováno, že bude, tak jsme ubrali hodinové dotace v dějepisu a přidali jsme pro tu matematiku a dneska vidíme, že vlastně stejně z té matematiky maturuje jenom ten, kdo opravdu chce, kdo proto má předpoklady, ale ta hodinová dotace dějepisu už se zpětně nenavýšila. Takže skutečně je třeba posílit ty výchovy vlastivědné, to znamená i ten dějepis a více o těchto dějinách hovořit, ale ono zase nejde jenom o tom hovořit, ale jde o tom hovořit objektivně, zasadit to do toho kontextu. A dneska mám pocit, že třeba to, co je nám předkládáno třeba v těch mainstreamových médiích, tak vždycky je jenom z jednoho úhlu pohledu a je to takové, řekl bych, černobílé vidění té minulosti. Takže tolik asi k tomu.
Vanda z Lokté vás zdraví oba do studia a chce se vrátit k zahájení školního roku, tedy k včerejšímu dni, kdy na Facebooku paní poslankyně Olgy Richterové za Piráty si přečetla kritiku na pana prezidenta. Ten mimo jiné popřál dětem na začátku školního roku radost ze života, kamarády i pocit úspěchu na základě soutěže ve škole. soutěže, která školáky bude bavit. To se paní poslankyně nelíbilo a oponovala. Ne, pane prezidente, škola nemá být primárně prostorem pro soutěž a zkoušení úspěchu. Škola má být místem, kde se děti učí spolupráci a kde mají příležitost radovat se z poznávání světa a kde ideálně objeví, na co mají talent a co je těžší. Srovnávání ale paradoxně nepomáhá. Tak nevím. Psychologové a nejen oni jsou jiného názoru. Podle nich právě spolupráce nepomáhá. Když pracuje na společném projektu 10 dětí, ale i dospělých, tak to vypadá tak, že 3 pracují naplno a ostatní se vezou. Alespoň tak to tvrdí psychologové. Tak nevím, paní Richterová, co na to říkáte vy, Vanda z Lokte?
Já mám pocit, že obě strany mají v něčem pravdu, ale zase je to všechno relativní, nedá se to absolutizovat. V podstatě jisté zdravé soutěžení je motivační, ale samozřejmě takový ten krajní individualismus v tom školství taky není úplně dobře. Takže já bych řekl, motivujme žáky k lepším výkonům, ale současně neučme je k takovému tomu loktaření, i když asi příprava pro ten život v tom liberálním kapitalismu to je, ale pokusme se ten systém trošku změnit a vrátit do toho školství zase to, co nazýval Jan Amos Komenský dílnou lidskosti.
Vladimíra Vítová?
No, já bych začala možná o té otázky, že pořád klesáme v té vzdělanosti. Takže já, když jsem byla na ministerstvu školství v tom roce 2000, tak už tam jsme měli problémy s tím, že naši experti v uvozovkách, ti lidé, to byli hlavně lidé z neziskovek, kteří se tam nakvartírovali někdy v těch 90. letech, když začínaly programy Evropské unie FARE, než jsme tam vstoupili, tak vlastně oni dodávali informace o našem vzdělanostním systému do takové publikace, jmenuje se to Education at a Glance, to vydává OECD a teď nevím, jestli každé 2 roky, a to je porovnání všech zemí v oblasti školství. A my jsme tam vycházeli velmi špatně. A já jsem spolupracovala tehdy, oni ji chtěli zatratit, než tam přišel ministr Eduard Zeman na to školství, ale ona byla úžasná, paní doktorka Jelínková, která původně dodávala nebo snažila se dodávat ty informace do té studie Education at a Glance, ale byla odvelena. A teď ona vlastně udělala obrovskou analýzu toho, jaké údaje my tam dodáváme. Ta Education at a Glance, tam to jako je všechno standardizovaný. Takže a tam docházelo k obrovskému zmatení pojmu a my jsme tam dávali vždycky to minimum, co jsme mohli. Uvedu příklad. Tak třeba základní škola. U nás je to 1. až 9. třída, ale tam je to rozděleno na jako první úroveň, druhou úroveň, třetí úroveň, čtvrtou úroveň. A ta první úroveň, to je jenom 1. až 5. třída. Takže tam jsou třeba nějaká země dodává lidi se základním vzděláním. A je to jenom z našeho úhlu pohledu jenom 1. až 5. třída. A my jsme tam dodávali 1. až 9. třídu. Takže to jsme jako u nás teda teď už možná je 10% dětí, které nemají základní vzdělání, ale ještě v tom roce 2000 to bylo snad jen 1%, že ty děti nedodělali základní školu. Takže v tomhle jsme vycházeli dobře. Ovšem, teď nastal problém, co se dodává do toho z našeho úhlu pohledu středoškolského vzdělání. A tam právě už některé státy dodávaly jako tu second upper school, že tam dávali to, co my máme za druhý stupeň základní školy. Nebylo to tam ze začátku omezeno věkem, nebo některé ty kategorie nejsou omezeny věkem. A to, co se dává jako absolventi vysokých škol, tak my jsme dávali ne třeba ty lidi, co studují na vysoké škole, ale my jsme dávali ty, co ukončili vysokou školu a ostatní země, nejenže tam dávali všechny, kdo nastoupili na vysokou školu, ale dávali tam právě lidi, co u nás by nikdy třeba v 15 na vysoké škole nemohli být. Takže v tomhle byl neuvěřitelný zmatek. Ale ti naši zástupci, kteří chtěli, aby my jsme vypadali v těch mezinárodních srovnávacích tabulkách, že to tady s náma úplně jde zu grund a na základě toho oni mohli dostávat, protože to byla mafie ve školství, snažili se o zakládání soukromých škol a podobně. To byla obrovská mafie a potřebovali mít ty peníze z Evropské unie, aby tady napravovali to naše v uvozovkách strašné vzdělání. Takže to naplňování těch tabulek Education at a Glance v rámci OECD, všechny ty grafy o naší vzdělanosti jsou tady z téhleté studie zemí OECD, tak jsou takhle záměrně, to špatně bylo vyplňováno už od těch 90. let a bylo to vyplňováno záměrně špatně z čistě sobeckých důvodů. Teď nevím, kdo tam dodává ty informace. Určitě se to taky ty kategorie částečně upřesnily, ale ještě dám jeden takový příklad. Třeba západní země dodávaly do vysokoškolského vzdělání, jako do terciárního, třeba i lidi, co jenom absolvovali kurzy, které ta škola, ani ne vysoká, ale střední, vypisovala. Třeba to byla sobota, neděle, malování. Nebo jeden kurz, jednodenní vaření. A to všechno dávali do terciárního vzdělávání. Jakože se ty lidi vzdělávali ještě nad rámec a my jsme tam dávali hotový inženýry, doktorandy a podobně. A proto jako to vypadalo, že my jsme stole za opicema, ale pravda to nebyla ani omylem. A když vidíme, jak to chodí v těch ostatních zemích, tak si myslím, že pravda to není ani dneska. Protože pan kolega říkal, že to není jako tak strašné, že ta Gaussova křivka platí, ale obecně je snaha snižovat to vzdělání. A pokud já jsem informovaná, tak na západě je ta snaha ještě daleko větší. Třeba v Americe, tam už se teď otevřeně hovoří o tom, že nebudou muset ty děti ani číst a psát. Tak na co ta škola bude? Jak říká Valerie Pjakin, tam se vychovávali po generace gengy, speciálně černošské gengy, a ty se teď používají na rozvracení té země. Ale to, co říkala ta paní poslankyně Richterová, to de facto vychází z agendy 21, kde se vlastně v té agendě 21 ta hovoří o tom, že to je jakýsi komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně i lokálně. A podstatou je převýchova dětí k takzvané, a to je právě ten termín, trvalé udržitelnosti a ekonomické spotřebě. To je tam přímo řečeno. Já to ještě jednou zopakuju. Podstatou agendy 21 je převýchova dětí. Týká se to všech dospělých, všech rezortů, každé ministerstvo, každý kraj, každý úřad má agendu udržitelného rozvoje, ale je to především převýchova dětí k udržitelnosti a ekonomické spotřebě. A tam právě přímo v těch materiálech je řečeno, u nás nejsou přeloženy, ale můžete, když si dáte stránku agendu 21 a prohrabete se tam v těch milionech materiálů, tak tam zjistíte třeba, že tam je příručka, která se jmenuje Znalost matematiky, propojení. Konkrétně vám řeknu strana 84. A tam se říká, a teď zase cituji, když se konsensem dohodnete v nějaké třídě, že 2 a 2 je 5, tak prostě to v té třídě bude platit. A to je přesně ta kooperace, co chce paní poslankyně Richterová. Aby došlo k úplnému zmatení pojmu, aby se ty děti dohodly na každém nesmyslu, že 2 a 2 je 5, v jiné třídě se dohodnou, že 2 a 2 je 7 a s tím, jak z toho budou vycházet. Takže absolutní zmatení pojmu. A dále se v té příručce a v té agendě říká, děti se mají stát záměrně matematickými i jinými analfabety. Neboť právě tato doktrína, máme hovor? Ne. Neboť právě tato doktrína trvale udržitelného rozvoje to de facto nařizuje, protože ti autoři to vysvětlují tak, že více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů než ti chudí s nižším vzděláním. Takže je tady globální snaha zničit to vzdělání v jednotlivých zemích. A netýká se to opravdu jenom nás, ale týká se to v daleko větší míře. Ještě na západ od našich hranic a speciálně teď ve Spojených státech amerických, tam je to naprostá katastrofa. Tak předávám slovo.
Já bych tomu ještě doplnil, teď budu teda trošku jedovatý. Podívejte se, pokud jsme pod vlivem nadnárodních korporací, a zase to souvisí s tou Evropskou unií, kterou považuji za zdroj toho zla, které tady vlastně nám ubližuje, byli v podstatě proměněni v montovnu a v kolonii, tak samozřejmě obyvatelé kolonie, kteří jsou vlastně vedeni k tomu, aby pracovali v těch montovnách, tak řekněte si upřímně odpověď na otázku, potřebujeme kriticky myslící otroky, ano nebo ne, tak od toho se to odvíjí všechno.
No a já bych ještě doplnila pana kolegu, že když tady taky částečně hovoříme o programu, tak my tam máme nejen vystoupení z Evropské unie, z NATO, ale jak jsem minule říkala, i z Mezinárodního měnového fondu a odstoupení od agendy 21 a od agendy 2030. A ta agenda 21, to je totiž vždycky proces, než se jako ty agendy, prvně to je takové nenápadné oťukávání, a pak krok za krokem se to dostává do toho právního řádu a implementuje, jako dostává do těch jednotlivých směrnic a na každou radnici. Uvedu příklad s tou agendou 21. Ta byla vlastně přijata v roce 92. To ještě bylo tehdejší jakoby Československo, bylo v tom v Riu federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek to podepsal. Takhle nenápadně to začalo. To tenkrát byla obrovská konference v Rio de Janeiro. Vedl tu československou delegaci, ten zemřel už, je to ministr životního prostředí. A předsedou české vlády tehdy byl Petr Pithart. Já jen ta jména řeknu, abychom věděli, kdo za všechno tohle nese odpovědnost. Takže začalo to v roce 92. V roce 97 se Česká republika zase nějakými těmi kroky, teď nevím, jestli vláda se usnesla, nebo parlament, jsme se zavázali oficiálně k plnění té agendy. A premiérem byl Václav Klaus a ministrem zahraničí Josef Zelenec a ministrem životního prostředí František Benda. A potom se to definitivně rozpracovalo a schválilo. A to udělala vláda Stanislava Grosse v roce 2004. Ministrem životního prostředí, začalo to od ministerstva životního prostředí, ale netýká se to ministerstva životního prostředí. Tam to jenom začalo. Týká se to naprosto všech a speciálně toho školství. A tenkrát byl ministr životního prostředí Libor Ambrozek. A teď ta agenda spadá pod Radu vlády pro udržitelný rozvoj. A teď ještě v tom Rio de Janeiro, jak to vypadalo. Jak my říkáme, že tedy ta Evropská unie je vlastně ta kontrola těch nadnárodních kartelů a hospodářských kartelů a nadnárodních firm, že kontrolují ty národní státy. Tak a to jde úplně samozřejmě mimo volby a mimo demokratické procesy, tak ještě mají takovou tu podporu a to jsou ty neziskovky. Takže nejen ty nadnárodní korporace, ale pak jimi placené neziskovky a ty neziskovky navíc v rámci agendy 21 jsou placeny i ze státních rozpočtů, z rozpočtu Evropské unie, z rozpočtu krají, z rozpočtu měst a obcí. Prostě rozlezlo se to v podstatě jako rakovina. Systematicky. Takže když se vrátím k tomu Rio de Janeiro a k těm jakoby demokratickým procesům, tak tehdy, v tom roce 92, se toho jednání a podpisu zúčastnilo 172 vlád světa. 172 vlád. Přijelo tam 116 hlav států nebo zástupců. A ještě jednou to zopakuju. 170 vlád a 116 hlav států. A víte, kolik tam bylo neziskovek, které jim byly postaveny na roveň těmto 172 státům? 2400 nevládních organizací. A jak jsem řekla, ty hlavy státu, těch tam bylo 116. Ale zástupců nevládních organizací postavených na roveň hlavám státu bylo 17 tisíc. A ty tvořily tenkrát takové jakoby to paralelní nevládní globální fórum, které mělo sice jenom tenkrát poradní statut, ale právě při té implementaci té agendy je po státech vyžadováno, a to se přesně děje, ta stálá a aktivní spoluúčast nevládních organizací. Takže jen abyste věděli, jak oni to dělají. A týká se to samozřejmě, tohle byla první, pak je ta agenda 2030, pak je ta agenda 2050, ale ty kořeny a to reální rozprostření jak to realizovat v té státní správě, ve veřejné správě, na místní i lokální úrovni. To udělala ta Agenda 21 a my prostě od toho musíme odstoupit. A já vím, jako vím to naprosto bezpečně, jednak vzhledem k té svojí kariéře v rámci státní správy. A když porovnám ty ostatní politické strany, oni se toho vůbec nejsou vědomi, ale vůbec. Takže v těch programech tyhle zásadní věci neřeší. Ne, že by je nechtěli řešit, ale oni o nich vůbec ani netuší, kde je ten zdroj těch problémů. A to, i když mluvím o ANO, i když mluvím o KDU, nebo o těchto jakoby o ODS u velkých stran. Tam se tím vůbec nezabývají, ani je to nenapadne. Schválně, když bude nějaký volební meeting, můžete se jich na to zeptat a uvidíte, že prostě o tom neví nic. A jestli jako budou něco říkat, tak to bude jenom mlácení prázdné slámy. Předávám slovo.
Máme volajícího, hezký večer. Krátká otázka na závěr.
Tady je starý do Třetice. Paní Vítová, já se vás chci zeptat na ne, co jako nedělají ostatní, ale co budete dělat vy. Jaký máte postoje, odpovědnosti, ctnosti, které byste chtěli v lidech pěstovat ve společnosti? Ty víte, o čem třeba mluvím? Postoje jako třeba...
Já si myslím, že vím, o čem mluvíte, ale vy evidentně vůbec nevíte nic o našem programu, protože jinak byste se neptal, tam to všechno je. Pak jestli nechce doplnit, tak pan Adam.
Takový ty kladný vlastnosti, jako je třeba vděčnost, úcta, spolehlivost, důvěra, bezúhonnost.
Jakože máme mít tohleto v programu. Tak se podívejte na naší kapitolu školství, prosím.
A kde to máte?
Na našich webových stránkách u volebního programu školství.
Máme tam kompletní volební program a tam v sekci školství najdete naše ideové východiska.
To se týká jakoby morálních vlastností, odpovědnosti, vlastních postojů každého člověka, dospělého člověka, jakýmkoliv člověka. A je na tom založený vlastně ten systém, co je dobro a co je zlo. Jo, rozumíte mi, jo?
Ovšem to je nějaký směr politické strany, ale rozhodně to není ve volebním programu, protože volební program žádné politické strany tam nemá, že všichni budou ctnostní, neskorumpovatelní a budou vše dělat, jak nejlépe umí, protože to se předpokládá samo sebou.
Důvěrou.
Pokud by nebyli důvěryhodní, tak nemá vůbec smysl, aby se do toho pouštěli, protože to je přeci dáno samo o sobě. Ale vzhledem k tomu, že nám čas kvapí...
Ale že nikdo to není kvapí, ale že to nikdo nemá, jakoby...
Že by mohli být první. Kteří by si udělali takový nový, jiný volební program Aliance národních sil, kde by byly i morálně volní vlastnosti všech těch, kteří kandidují.
A krásně jmenovaný prostě a zahrnutý do té kategorie odpovědnosti živého člověka, postoje živého člověka, ctnosti, který chce ta strana jakoby prosazovat a pěstovat. A tím by šla příkladem. Samozřejmě.
V tom případě vám určitě dám dobrou radu, nevolte nikoho, kdo už tam teď sedí, protože ani o jednom z nich teď nemluvíte. Ale nám se blíží závěr našeho vysílání, takže děkuji za vaši otázku.
Naschledanou.
Jestli můžu jenom velice
ano,
stručně.
Ano, Marek Adam, stručně.
Pokud pán má na mysli takovou tu ideologickou nadstavbu filozofickou, tak my koncepčně vycházíme z konceptu takzvané sociální bezpečnosti. A zase je to dohledatelné na tom našem volebním programu na webu Aliance národních sil, takže tam je vlastně to ideové východisko pro to, jak je řízena ta společnost, jestli pán má na mysli tyto aspekty.
Zřejmě, ale já tu mám ještě jednu poslední otázku, která by měla být zodpovězena, tak jako všechny otázky. A to je otázka, která se ještě váže ke školství, píše Hedvika. Moc vás zdravím do studia, moc fandím. Moje otázka z oblasti školství, která mi vrtá hlavou, zní. Kam jsme došli, když žáci základních škol potřebují přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy? Základní vzdělání by mělo být na všech základních středních školách srovnatelné a žák buď to na studium na střední škole předpoklady má nebo nemá. Od toho se odvíjí i to, zda toto studium zvládne. Množství soukromých středních škol zdegradovalo studium na středních školách, přestal být zájem o učební obory a všichni dnes chtějí mít maturitu. Vzhledem k množství soukromých škol jí může jít studovat i ten, kdo tyto předpoklady nemá. Nikoho nezajímá, že student neodmaturuje a je nakonec třeba bez vzdělání. Pro školu je student pochodující balík peněz a když nezvládne studium na jedné škole, velice ráda ho přijme škola jiná. Co s tím, Hedvika?
No přesně. A to je náš program školství, kde říkáme, že to nemůže být založeno na zisku ani zdravotnictví, ani školství. A tohle přesně ta paní posluchačka to řekla. Ty peníze jdou za žákem, jenže musíte v té škole topit, jestli je tam 10 žáků, nebo jestli je tam 100 žáků. Ale prostě staly se z toho z těch škol podnikatelské aktivity. A když hovořila o těch přijímačkách, o těch přípravných věcech na ty přijímačky, to přesně začalo s těmi programy FARE. A tady řeknu to jméno, byl to pan Štefl a ta jeho parta, ta CIO. A to se rozrostlo do obřích rozměrů. To prostě je už agenda, kterou oni pěstují kolik? 30, 40 let. A opravdu se v tom zabydleli. Prostě soukromé aktivity začaly takhle pomalu se vcházet do toho státního školství a pomalu přebírat aktivitu. A to je právě to, co my máme v tom programu, že školství nemůže být založeno na zisku. Musí být jednotná škola přesně, aby ty osnovy byly jednotné, a ne aby každý si tvořil jako to, co chce. Aby každá ta škola měla rámcové vzdělávací programy. Musí to mít prostě nějaký jednotný systém, ale ta snaha byla ten systém rozbít. A rozbít úplně systém toho učňovského školství. To jsme byli jedineční na světě. Měli jsme absolutní jedničkou, jsme byli v tom, v těch zvláštních školách, ve speciálním školství. Úplně se to rozbilo a teď se nastupuje na inkluzi, kdy vlastně to pak poškozuje tu samotnou třídu. Úplně se jde opačným směrem. Je to záměr a došlo k systematickému rozbití výborného českého školství. A netýká se to jenom naší země. Akorát, že my tady to vidíme, ale týká se to všech zemí Evropy, Ruské federace, je to prostě globální trend.
Přečtu ještě poslední dotaz, který přišel, aby dnes byly zodpovězeny opravdu všechny otázky, ty, které se nám zdají dobré, i ty, které se nám zdají méně dobré, nebo dokonce i ty, o kterých si myslí ti, kteří je píšou, že je nepřečteme na hlas. Dobrý den, mé jméno je Radek Pokorný, vím, že to asi nepřečtete, ale mě to nedá. Poslouchám Svobodný vysílač delší dobu, ale co se z toho stalo, je čirá hrůza. Myslel jsem si, že to je rádio pro informace pro lidi, co už mají dost tohohle skorumpovaného systému a vy jste si z toho udělali rádio pro volební kampaň. Samá bývalá pracovnice ministerstva, učitel, právník a další. Co to má společného s alternativou? Co tihle lidé vědí o problémech normálních lidí, co makají v montovnách 12 hodin noční? Všichni melou o tom, že sestry se nadřou, policajti se nadřou, učitelé jsou nedocenění a kdo myslí na ty, co tohle všechno platí? Hnus. Tak co vzkážeme Radkovi? Máme na to ještě krátký čas. Poprosím Marka Adama.
Tak já, jestli můžu to vzít po pořadě, já bych ještě se rád vyjádřil k tomu předchozímu dotazu. Ono to skutečně souvisí s tím systémem v tom školství. A je to ten systém financování škol. V jehož důsledku tady vznikl jakýsi pseudokult žáka, kdy se v podstatě z žáka stal jakoby neohrožený pán, ale současně se z toho žáka taky stalo jenom zboží. A ty školy, pokud přistupují k těm žákům jako ke zboží, tak samozřejmě pak to končí tím, že sice naberou na ty střední školy, i když ti žáci na to nemají, ale pak prostě půlka z nich neudělá maturitu. Jo? Takže je třeba skutečně vrátit se k tomu učňovskému školství. Ale že to je systémová záležitost, O tom svědčí třeba i to, že po roce 1989 tady jsme opustili to centrální plánování, jako kdyby ta centrálně plánovaná ekonomika bylo něco špatného, ale ono skutečně bez toho centrálního plánování tu společnost nelze řídit. Tak a co se týká dotazu toho pána, který jste teďko tam četla, tak já se domnívám, že každá práce je-li dělaná poctivě a svědomitě, má svou hodnotu, má svůj společenský význam a pokud nechcete být otroky v montovnách, přestaňte podporovat liberální kapitalismus. To je má rada.
Děkuji. Bohužel za všechno může čas. To znamená, že dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Věřím, že uplynulé 2 hodinky nepovažujete, vážení posluchači, za zbytečné a promarněné, ale naopak už teď se těšíte spolu s dnešními hosty na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. Mějte se hezky, příjemný týden. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost, dobrou noc.
A Marek Adam, naslyšenou.
Naschledanou a těším se na setkání v neděli ve 14 hodin v Praze na Palackého náměstí.
No ale ještě, pardon, to my jsme zapomněli pozvat, ještě v sobotu bude setkání vlastenců na Řípu. Začne to už v 11 hodin, je to tam na louce v Ctině ve Vsi, Ctině ve Ves. Takže můžete tam přijít v sobotu a potom ještě, Marku, děkuji, že jste to zmínil, i v neděli. Ano, to je náš volební meeting na Palackého náměstí od 14 hodin v Praze. Takže sobota i neděle. Sobota Říp, neděle Praha. Jste srdečně zváni.
Děkuji a to už je opravdu všechno. Naslyšenou ze studia Helen.
Dobrou noc.
Lásku si odpřísáhli pod mostním obloukem a dál to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli. Jen mám